kultūras nama prezentācija tik slēdi manējie iedošu kopsaktu par to, kā novadā kopumā šajā gadā gan finansējums, gan pasākumi izskatās. Detaļās neiedziļinoties pasākumu novadā šogad ir finansējumā 748 eiro. Tas ir sadalījums uz visiem 23 kultūras centriem. Finansējums ir ļoti dažāds. Atkarībā no kultūras centra mēroga no 8,5 tūkstošiem līdz 150 tūkstošiem budžetas pasākumiem novadā gradējās. Un šobrīd skatoties kopumā visu pieteikto pasākumu kalendāru, jo 475 dažādu mēroga un budžeta pasākumi. Cipars liels, bet jāsaprot, ka tie mērogs ir ļoti, ļoti dažāds. Tie ir arī bez budžeta pasākumi tautsdeju kolektīviem Vānes kultūras namā un uz ļoti, ļoti, ļoti dažādām tiesumā, ka tas tāds kopējais pasākumu aktivitāšu skaits, kas paredzētu 26. Gadā. Nākamajā slaidā es esmu ielikusi tādus pasākumus, kas manā ieskatā varētu būt pamanāmākie šajā gadā no aprīļa. Uz atpakaļ es neskatos no aprīļa. Un ar sāpenu ir iezīmēti pasākumi, kas nav mūsu pašu organizētie, kas varētu būt nozīmīgi notikumi kalendārā. Un vai tie ir ar mūsu līdzfinansējumu vai izmantojot mūsu infrastruktūru vai bez mūsu iesaistes, bet un par sarkanajiem iezīmētajiem pasākumiem šie ir tie, par kuriem pagājušajā gadā bija plaša diskusijas un komentāri, ka vienā dienā notiek trīs gana nozīmīgi pasākumi novadā, arī šogad viņi ir plānoti tieši tāpat. Neviens no organizatoriem jāatzīst nesaredz tajā problēmu, jo katram ir sava auditorija, ar ko viņi strādā, un kas vienā gadā ir bijis Engurs svētkos, otrā gadā varbūt brauc uz Jaunpili, un diemžēl jāsaka, tā vasara ir tik gara, cik viņa ir, nedēļas nogales katrā mēnesī ir četri. Šajā gadā jūlijā viena izskrīt pie Kamvēl, jo 4. Jūlijas likumu ir aizliegts rīkoja publiskus pasākumus vispār, kas ir tieši sestdiena. Līdz ar to no tie ierobežojumi un nu, visiem gribas to pasākumu, protams, tevis vasaras mēnešos, jāatzīst te kaut kur ļoti paveicas Kandavai, kura jau izsenis ir veiksmīgi iedibinājusi tradīciju pilsētas svētku svinēt maijā un pēdējo gadu laika apstākļu maijā arī viņiem ir ļoti pateicīgi un viņiem nav jākonkurē ar lielu pasākumu skaitu. Tā kā nu, tā tas izskatās šobrīd no aprīļa līdz gada beigām nozīmīgāko pasākumu tādā kontekstā novadā. Un sīkāk tieši par tukumu, tu līdz arī
tukumu. Ar vienu konceptuālo jautājumu bija tā skaita 748 tūkstoši. Tur ir arī tradīcija pasākuma?
Viss, kas ir pasākuma budžets. Tradīcija novadā 745.
Nu, 745.
Nauda. Nauda. Tā ir 748. Nu, lūk, tālāk, tad Lukuma kultūras nams par saviem pasākumiem.
Labdien! Mēs ar Lieniem šodien pastāstīsim par to, ko mēs plānojam darīt šovasar. Konceptuāli esam nolēmuši, ka reiz vienu vasaru mēs rīkojam un svinam lielos un grandiozos rožu svētkus. Un nākamajā vasarā mēs organizējam daudzus, pat mazāk mērogu pasākumus visas vasaras garumā. Tā līdzīgi, kā mēs to jau vienu reizi esam darījuši pēc pandēmijas periodu. Un toreiz arī šķita, ka mūsu iedzīvotājiem ir labi tas patīk. Nu, lūk, un tad šovasar mūsu plāns ir sakojošs. Kopumā tie ir apmēram 17 notikumi visas vasaras garumā. Nākamās lietu būt. Pagaidu, šis ir labi.
Šeit ir dzintrēji, arī esam
pakaļ. Šeit mēs sākām, vispār maijs sākās ar muzeju nakti. Es laikam kaut kāds cits varētu būt, kad nav paredzēts.
Nav muzeja naktas jūs
Jā, bet tas atsūta Jārtura.
Jā,
viņš ir, tur ir divas koridētas lietas. Atšķirība, es arī nokomentēšu to lietu. Tātad mēs sākam ar muzeju nakti, kas ir sadarbības projekts ar Tukuma muzeju. Un muzeja direktors vēlme šobrīd bija, lai mēs iesaistāmies vairāk tieši šīs muzeja naktas fināla pasākumā, jo cilvēku tās gaidas un ekspektācijas ir, ka tur ir jābūt kaut kam lielam un grandiozam. Mēģināsim to īstenot kopā ar muzeju un ceru, ka mums izdosies. Tālāk mums ir... Mēs šobrīd esam no procesā. Jā, tur ir no sākuma muzejas veidot savu koncepciju attiecībā, ko viņi darīs tieši muzeja naktas programmas saturā, un tad mēs pielāgosim to finālu. Nākamais notikums ir skolas pēdējā skolas dienas ballīte, un par to pastāstīs Liena mazliet vairāk.
Sveiki visiem, prieks jūs redzēt, man liekas, sen esam tikušies. Par vasaru varu teikt tā, vēl piebildīšu Anetei, ka patiesībā šis formāts saucās ļoti vienkārši, tiekamies Tukumā formāts atgriežas un mēs šo vasaru piepildam ar dažādiem, pilnīgi dažādi stila notikumiem, iekļaujot dažādas auditorijas un dažādas interešu grupas. Pasākums iekāp vasarā jaunums, mēs iedvesmojamies no 1. septembra, jo viņi ļoti liels apmeklējums, mēs ļoti par to priecējamies, jo tieši jaunatne būs tā, kas būs nākošie mūsu kultūras baudītāji, mūsu kultūras veidotāji, un tāpēc mēs ļoti daudz ieguldamies tieši jauniešos. Un tāpēc 29. maijā mēs esam izvērduši diezgan vērienīgu programmu jauniešiem, skolu noslēdzoties, sazinājāmies arī ar skolām, viņiem patika 1. septembris, viņi ir ļoti priecīgi, ka 29. maijā pēc skolu svinīgajiem notikumiem mēs dodamies uz parku un visu dienu piepildam ar pozitīviem notikumiem. Šie ir tikai atslēgas vārdi, kas ir lielie highlighti, ar kur mēs zinām to, ka jaunieši nāks, baudīs, priecāsies būs kopā. Bet tas to visu apjozīs vasaras piedāvājums, ko tad vasarā jaunieši vispār var darīt, kur viņi var doties, kas viņus varētu ieinteresēt. Tā kā arī tādas radošās interešu grupas, kur viņi varēs pieiet pie kādiem stendiem un paskatīties, kas ir tas, ko viņi teiksim, vasarā vēl darītu. Jo vasara tomēr jāpiepilda un šobrīd arī tas, ka jaunieši ir mazāk grib darboties, tas ir skaidrs, un tad nu, mēs mēģināsim ieinteresēt ar to pasākumu, lai viņi vasarā neatslāpst un darbojās kaut kādā noteiktā novirzienā, nu, ko, kas mums būs pieejams tur uz vietas. Bet pašā pasākumā jāiet lielajiem mākslinieniem Lūgu, Olas, Alis, Kajiem un grupa Lūgte, tad mums ir tāds pasākums no 12. Līdz 11. Vakarā. Tā kā esam arī apspiedušies ar jauniešiem, viņiem šie mākslinieki patīk un viņi būs klātesoši un priecājās ar mums kopā un mēs atkal priecājāmies, kad viņiem patīk mums piedāvājums. Tas par 29. Maiju.
Nākamais
laiks. Jā, Līgo koncerta uzvedums 20. Jūnijā. Man jāsaka liels paldies, kad ir iespēja, cik es sapratu no Rudītes Pošas, manuprāt, 20 gadus mērā nav bijis tāds koncerta uzvedums, kur apvienojās visi Tukumā kultūras namantiem mākslas kolektīvi, kaut ko mēs arī no tāda perifērija piesaistīsim. Tas būs Trīns Grēki. Tas būs mūsu pašu veidots uzvedums, tāds jaudīgs, jautrs ar dziesmām un dejām, protams, pēc tam ar ilgi gaidīto balli, bet jā, tas būs, es domāju, ka sen nebijis, un man būs tas gods to režisēt, un es domāju, ka tautai patiks, jo iesaistīti būs mūsu cilvēki, un paši Trīns Grēki jau, kā jūs zināt, tas ir jautrs lomaņu gabals, un man tas ir apzināts un zināms, tā kā es domāju, ka tauta būs un darbosies, jo iesaistīt jau vairāk nekā 300 cilvēku, domāju, ka nu, automātiski visas sērvietas tiks piepildītas un visi baudīs šo te Jāņa gaidīšanas laiku, tā kā tas tāds skaidrs notikums. Jā, tā ir pašā.
Šis ir nākamajā dienā, tas ir tradīcija pasākums, kur mēs pēdējums pagulīt arī notiek jau daudz gadus, un katru gadu ir arvien lielāks apmeklētājs skaits, tāpēc arī šajā prezentācijā iekļāvām, lai arī tas ir relatīvi nu, daudz mazāk mēroku notikums. Vairāk neko nekomentēšu.
Vēl par šo pasākumu var teikt to, ka ir pasākumi, kur ir sava auditorija, tas tāpat kā tagad ir ļoti populāri dažādi retrīti un visādas citas lietas un cilvēki guļ un skatās kosmosā, tad šis ir tas viens no tiem pasākumiem, kas arī noteikti interešu grupai, kuri tiešām nāk daudz un viņi ir gana cilvēki, kas nes mums ļoti lielu atsauci atpakaļ, ka šis pasākums arī tāds ļoti tradicionāls un ļoti interesants un ar pilnīgi absolūti savu auditoriju, kas seko līdz Jāņu rituāliem.
Kas tur īsti notiek?
Rituāls, jā, rituāls. Tiešā var nozīmē rituāli.
Salda.
Vairāk skatās jau
visi.
Zedzina
varzos vainagus un sagaida ziedo graudus un medu. Un,
tur ir daudz garš un daudz cilvēkies.
Tur ir starp tradīciju kopējiem ir diskusijas par to, kas ir pareizāk un kas ir nepareizāk. Tāpēc mēs viņu nesaucam par rituālu, bet mēs viņu saucam kaut kā viņš savārāk. Nu, lai nebūtu, lai mums nebūtu diskusija par to, vai mēs to darām pareizi vai nē.
Uz atpakaļ.
Kaut
kur ir draugs.
Vēlēkšas
priekš,
man teicu.
Beigās,
beigās. Kaut kur ir aizbraucis. Paldies, Rundi. Nē, kaut kur ir aizbraucis, Jā. Tad būs uz priekšu.
Balet kamera festivāls Kurzemes klasika šogad notiks jau 4. Reizi. Un šogad plānojam, ka šis festivāls sastāvēs no divām programmas daļām. Divas dienas, 26. Jūnijā būs vakara koncerts ar Tamīs Pīro kamerata jauniem profesionāliem un ļoti daudzsološiem mūziķiem, kas koncertē jau lielajās pasaules Eiropas, tā teiksim, koncertzālēs. Būs divi, trīs spoži solisti. Un domāju, ka būs brīnišķīgs koncerts līdzīgi, kāds bija pagājuši, kad Liepājas simfoniskais orķestrs bija Durvis pils pagalmā brīdības koncertā, bija ļoti jauki, man kā visiem ļoti patika. Un tātad tur pirmā diena ir veltīta klasiskajai muzikai, un savukārt nākamā diena ir veltīta baletam.
Jā, šis pasākums, noteikti 4. Reizi, jāsaka, tiešām šis nedēļas nogali veltīt klasiskajai gan mūzikai, gan klasiskajai dejai, vis tiešākā izpratnē un sajūtā. Šo pasākumu mēs iepriekš taisījām pirmo reizi bija sēnes grozīties, tad bija jauno pilī, bet mēs ļoti gribam maksimāli tūl pilsētē, kas varētu iedot arī apmeklējumu ziņā vieglāk pieejamību šim pasākumam. Un jā, šogad mums ir ļoti skaista programma. Pirmā daļā mēs veltam jaunajiem talentiem, sākot no Rīgas baletes skolas, arī mūsu pašu tūkumdeju skolu, bet arī Čirļoņi, kas ir baletes skola Igaunijas mūba. Un tiešām liels tās pirmās sadaļa ļoti skaista. Un tiešām tas ir tas ceļš, uz kurieni iet jaunie mākslinieki. Savukārt otrā daļā mums ir gan Latvijas, gan ārzemes, gan Francijas, gan Japānas dažādi mākslinieki, kas mūs iepriecina un ir tāds skaists grand finālu mums. Un tiešām jāsaka, šis pasākums ļoti, ļoti tāds skaists un brīnišķīgs. Tas ir Inita Sūpmalis tāds izveidots un, manuprāt, brīnišķīgs. Un ļoti, ļoti, ļoti populārs un ļoti patīk gan masu mēdījiem. Un tā kā mēs priecājamies, ka viņš atkal būs pie mums šeit un te pat jau durvis pilīgi.
Jā, šogad mēs pārceļamies uz pilsētu. Pirms baleta festivāls vienmēr ir noticis jauno pilī, un šogad tad mēs mēģinām. Tā kā mūsu rūpe ir tukuma pilsēta, tad mēs arī šos notikumus pārceļam maksimāli uz mūsu pilsētu. Nākamais notikums ir tāds garāk izklājas pasākums, un tas būs, manuprāt, brīnišķīgs piekdienas vakars ar ļoti interesantu un savdabīgu un nebijušu programmu, un mēs viņu gribam mērcēt, mēs viņu gribam uztaisīt tādā mūsdienu country mērcītē, teiksim tā. Liena, pastāsties vairāk par programmu.
Jā, sākotnē patiesībā bija tā, šis 4. Jūlija fenomens, kas bija. Mēs bijām saplānojuši 3.4. jūlijā, šobrīd ir 3. jūlija, tad 4. jūlija datuma kā tāda, bet 3. jūlijas, jā, laikmetīgais kantrī, ja brīvā pikniks, tas ir tiešām tāds foršs vakars, kur mēs sateikamies parkā ar ļoti plašu festivālu programmu, ar akcentu uz tādu sajūtu, kad mēs esam tā kā tādā country, tādā kolboja stilā visi, un viss tas kvalitāts ir iekārtos, un tā sajūta ir ļoti labi sākot no rodeo patliem, jo pareizāk sakot rodeo cīņām un dažādām citām lietām, kas saistīts ar country, mēs viņu mēģināsim absolūti apjost ar noskaņojumu, ar sajūtu, un man, es domāju, ka ļoti cilvēkiem patiks, un tas ir tāds viena vakara lielais notikums un festivāls ar noslēgumā ar Zeltnieces ballīti un tā tālāk. Tā kā, jā, šis ir tāds jauns formāts. Domāju, ka ļoti, ļoti, ļoti cilvēkiem patiks, jo tā sajūta, es domāju, ka ar to lauku, tad varētu teikt tāds tādu lauku sajūtu un, un šo te country stilu, un arī būs grilla, īpašais notikums, kur grillēšanas sacensības būs un varētu tādu baudīt garšu sajūtas un
Jā. Sacensību uzvarētāji, grillēšanas sacensību uzvarētāji dosies uz lielajām sacensībām Rīgas lūdzu festivālā. Mums ir jādzert, nu, kā saka, jābalso par savējiem. Nākamais notikums ir laikmatīgais dejas kameras festivāls atpūtas kustībā. Ļoti cerā, ka nākotnē mums izdosies viņu paplašināt jau ārpus laikmatīgās dejas loka un jau domāt par laikmatīgo mākslu plašākā nozīmē. Šogad tas tā bāzē paliek deja, un mēs ļoti ceram, ka mums izdosies īstenot arī šo spoguļu objektu, kas tad bija mums spoguļu stiena, bija veiksmīgs objekts, kas šobrīd ir demontēts. Mums ir materiāls, kur mēs gribētu izmantot un sadarbībā ar Latvijas mākslas akadēmijas studentiem izveidot jaunu mākslas objektu pilsētvidē. Un ceram viņu atklāt atspūkst kustībā laikā.
Jā, mazliet par arī kamera festivālu šis notiek 5. Reizi. Šobrīd plānotas 8 līdz 10 izrādes, viņš ir domāts tāds piekdienas, sestdienas, svētdienas, tādu laikmatīgo mākslu. Šobrīd strādājam, lai tas piedāvājums būtu vēl un vēl plašāks. Un par objektu kā tādu šobrīd, jā, Mākslas akadēmija esam runājuši par to, kāds šo materiālu izmantošanu, tāds iespēja interesantāk, lai varētu piesaistīt turistus vasarā. Tad nu, šis objekts varētu ienest kaut kādas jaunas vēsmas, jauna vieta, jauna forma, jauna korekcija. Šobrīd domājam par to, iedosim idejas, tad pastīsimies, ko Mākslas akadēmijas studenti mums piedāvās. Un šajā festivālā šis te objekts piedzīvos otro elpu. Un kā, jā, un
arī, šis materiāls.
Jā, šis materiāls piedzīvos otro elpu. Tā kā, tas arī pienesīs kaut kādu pilnīgi jaunu atpal auditoriju.
Novietni ir iecerēta, tur, kur kādreiz bija šī kūka, pretīm kukulīte, starp sinagogu un kukulīte tajā vietā.
Jā. Un, protams, pats visa šī nedēļas nogala izrādes un mestraklases un dažādas jaunas formas, arī ar dažādiem māksliniekiem, ne tikai vietai lokāli, bet arī ārzem māksliniekiem.
Šis ir nākamais projekts, kur mēs īstenosim kopā šogad ar Tukuma muzeju. Tas ir tradīcija pasākums, kurš šogad ir tā reize, kad mums tas ir jārīko. Un tātad kodzemes rokdarbinieku saiets arī sastāv faktiski no divām daļām vairāk ir tas, kas ir tieši nozars profesionāļiem un viesiem, kad viņi brauc, un tā ir vairāk programma specifiski viņiem tieši domāta. Un otra daļa ir Turistpils pagalms, kas ir publiskā daļa, un tur mēs arī veidojam šobrīd kopā muzeju programmu. Un ceram, ka būs arī 1. augustā pietiekama liela apmeklētāja atsaucība, piedāvāsim gan radošās darbnīcas, gan arī koncerts programmas. Būs ļoti populāra modas mākslinieka lekcija brīvdabā. Nu tā, būs, es ceru, ka būs interesanti. Un tad mēs ļoti ilgi esam domājuši un pārdomājuši par vietu, kur mums darboties ar mazāku mērogu pasākumiem vasarā. Kamēr brīvības laukums rekonstrukcijā, līdz šim vairāk esam strādājuši Tuku Magi teritorijā. Šobrīd tur ir mazliet sarežģīti ar plānošanu un vispār nākotnes iecerēm. Pa starpu vēl bija doma apdzīvot policijas pagalmu, bet arī to mēs vēl pagaidām nevaram paspēt. Tad mēs palikām pie sāku kultūrsnām pagalmu, nolēmām, ka viņš nemaz nav sliktāks par visiem pārējiem, un mums tehniski ir daudz ievēlākos arī. Tātad mēs mēģināsim šogad iekārtot savu kultūrsnā tam iekšpagalām krālēm mēs tur varam taisīt nelielu mērogu līdz 200 apmeklētāju pasākumus. Esam iecerējuši trīs mūzikas vakarus, tur būs gan blues, gan jazz, gan disco pauls. Būs Brīvdabas kino vakari daži un būs open stage, kas ir jau arī tradīcija pasākuma, to mēs šos vakars mēs rīkojam kopā ar jauniešu biedrību 10-10 un tur tā satura plānošana jau šobrīd ir gandrīz 100% viņu pārziņā. Mēs faktiski tādu nodrošinām mentora pakalpojumu, lai viņiem būtu drošāk.
Bet pie šitā bišķiņ, tad tuku magija ārtā pārceļās uz kultūras namā?
Nē, nu mēs nepārceļam, mēs nevaram pārcelt tuku magiju, jau notiks kaut kādi pasākumi, ja biedrība pati rīkojas, tur kaut kas notiks. Mēs šobrīd nevarējām saplānot, mums bija jāsaplāno savu vasaru, un mums nebija skaidrības, vai tur būs, tas pagalms, vai viņš būs sakārtots tā, lai mēs varam tur strādāt, un tomlīdzīgi tur bija ļoti daudz neskaidrības, un tāpēc mēs vienkārši vienojāmies, ka mēs iekārtojam savu pagalmiņu, un tur arī darbojamies šobrīd, jo Judīte nevarēja man atbildēt uz to.
Es varbūt visi mīs. Manuprāt, kad savas mājas iekārtot ir daudz ērtāk, un tur pat pagalms tā vieta ir jau apzināta, mēs esam pat notestējuši viņu, gan atmosfēras ziņā novalkot lampiņas, tur pat arī DJ plakni, tur viss ir īstenībā, tur viss, lai būtu. Un patiesībā tas ir tehniski vieglāk nodrošināt mums pašiem. Un tā vieta ir jauna neapzināta, un viņa ir iejurta sētā, līdz ar to, teiksim, ar biļešu kontroli nekādu vietā.
Divu blakus vispār.
Jā,
un
tā vieta ir tiešām, mēs nekomērījuši, viņa ir ļoti laba, un skatām un baudām, gan arī, teiksim, ja grib kaut kādu festbūt vai kaut kādu arī bāriņā sadaļu ieviest, un krēsli, un soli, un pledi, un šupuļu dīkli, un viss pārējais.
To
visu attīstīt, tas viss tur ir, un tas ir, tu pat pie mums mājās mēs izējam pagalmā ārā, un mēs veidojam pagalmā savā, un tas ir daudz ērtāk un vienkāršāk. Mums ir vieglāk arī tehniski to izdarīt, un es domāju, ka tā būs pilnīgi jauna elpa, un tu nekad patīk jauna elpa. Viņam patīk aiziet uz jaunu vietu, baudīt jaunu vietu. Protams, viņam arī tradīcija vietas, bet mums šobrīd, cik mēs pārbaudīšo to vietu, šķiet, ka tas ir pareizais risinājums.
Kamēr laukums ir rekonstrukcija, tad būs mūsu šī visada risinājums.
Jā.
Aiziet tālāk. Atpakaļ uz skolu. Pagājuši, kad bija pirmā reize, kad mēs īstenojām lielāku mērogu pasākumu pirmajā skolas dienā. Bija, kā jau Liena pirms tam teica, liels atmeklējums, pieprasījums pēc šī notikuma ir milzīgs. Visi ir prāti šo dienu nosvinēt, nolēmām, ka turpināsim. Un vēl uzlabosim to programmu pēc pagājušā gada pieredzes. Faktiski viens pret vienu, kā bija pagājuši, bet tātad meklējam atkal jaunus māksliniekus, meklējam aktivitātes parkā un aicinām visus 1. septembrī svinēt pirmos pūlesdienu.
Jā, šis formāts bija ļoti, ļoti labs. Mēs arī mazliet pieredzēsim to skolu svinīgās daļas un tas ir, teiksim, laikus, jā, lai, teiksim, mākslas skola, mūzikas skola, arī deju skola vispārēja, lai neciestu mazliet no auditorijas, kas ir viņu tā tie saucamās svinīgās daļas, lai visi pabeidz savās vietās gan skolās, gan profiedrizēs, un tad visi nāk uz pārtu, lai visiem ir labi. Bet jā, šis arī ir pasākuma formāts, kur ir ļoti daudz apmeklētāji. Jā, mēģi priekšu.
Kurzemes dzejas dienas arī ir notikums, kas šogad ir pienākusi mūsu kārtu to rīkot. Tāpat kā Kurzemes Rogneru dienasā ir. Un šo notikumu mēs savukārt rīkojam kopā ar Literāru apvienību. Un mēs mūsu pusē kultūras nams vairāk domā tieši par saturu bērniem un jauniešiem, kā arī īstenosim šo fināla programmu, kas šobrīd ir iecerēta Vestarda jaundarbs, kas tika rakstīts tikai šajā gadā pirmatskaņots, tika rakstīts Tumis Kūrim. nolēmām, ka tas bija pietiekami liels notikums un pietiekami skaists darbs, lai viņu redzētu arī mūsu viesi un arī tie tukumnieki, kuriem nebija iespēja būt Tums Kora Vidūras koncertā. Plaša programma, manuprāt, pietiek ļoti interesanta, būs gan teātra izrādes bērniem un jauniešiem, gan dažādas aktivitātes saistītas ar dzeju pilsētas vidē, nu kā jau ierasts dzejas dienās. Paldies, Udvīgi!
Jā, es vēl gribētu teikt, ka tie ir tikai lielie notikumi, kas šobrīd ir apzināti un ir skaidri, un jūs ir koncerts. Protams, mēs esam ieinteresēti, lai ne tikai vietējais iznāk kādā, bet arī turists atbraukt pie mums, un mēs būtu gan interesanti un pievilcīgi, tā kā mēs par to arī domājam. Un man ir liels prieks, kad ir šī vasara iezīmējusies, es domāju, tā būs jauniem notikumiem, jaunām iedvesmām un jaunām sajūtām. Tā kā gaidīsim jūs uz visiem šiem pasākumiem. Kādi
jautājumi? Droši jautājumi? Jā, man ir jautājums. Pilsētas svēti. Jo?
Tāpēc, ka mēs nespējam, laikam tie argumenti ir trīs galvenie. Viens pirmais galvenais ir sapurs. Pilsētas svētki ir kaut kāds noteikts formāts, ko cilvēki sagaida. Viņi sagaida kaut kādu noteiktu programmu, kvalitāti un noteiktu līmeņu māksliniekus. Latvijā tirgus ir tik liels, cik viņš ir. Mēs vienkārši nespējam saražot oriģinālu programmu katru gadu. Un rožu svētki ir, ir milzīgi liels arī budžets. Es domāju, ka mēs piezvēl varam atļauties to katru gadu.
Ne tikai arī naudā. Jautājums arī ir ar to cilvēku resursu un to kapacitāti, lai uztaisītu rožu svētku. Principā jāatsakās no divām trešdaļām visi, kas ir šeit.
Mēs vienkārši nevaram fiziski to izdarīt, jo šobrīd jo mēs liekam kopā to lēnā
27.
Gadu, jo ja mēs gribam lielus mākslinieks, tad viņiem ir jābūt jau šobrīd.
Šobrīd varbūt nav pat jautājums apjomā. Nav jautājums varbūt mākslinieks. Nu, tas gan ir jūsu darbs, par kuru jums ir jādomā uz priekšu katru gadu, bet par to, nu, tomēr tradicionāli tukuma pilsētas, tukuma novada, rožu svētki, precību spēles ir bijuši vienmēr jūlija, otrā, ne, trešā laikam sanāk, ja, nedēļas nogale. Šogad es skatos, programmā mums trešā nedēļas nogale ir zirgi pauzera pļavās. Ja, un tas ir arī viss, kas notiek. Un tas nav tikai jautājums no manis. Man pašam, es arī esmu pilsētnieks, jā, atzīstu ar saknēm laukos, bet arī man tie svētki prasās kaut kas, lai tā pilsētā būtu, bet ļoti daudzi citi pilsētnieki tieši to pašu prasu, kāpēc šogad pilnīgi ir izslēgta pilsēta, kā, nu, tas nosaukums vien pilsētas svēti ir nepieciešams cilvēki.
Mēs varam tikai 25 minūšu prezentācijiem
pasākumiem
no maija līdz septembrim, un nekas nenotiek, jo 18. jūlijā ir zirgi pauzera pļavās. Man liekas, tas nav pareizi tavs skatīties, un jāatzīst arī, nu runājot ar vietējiem uzņēmējiem pēc pilsētas svētkiem, kuri visi ir šitā pakārušies picērijās un ēdnīcās, un viņi var apkalpot tik, cik var apkalpot. Mēs esam spiest ievest ēdinātājus, tirgotājus, 200 garu rindu pa visu lielo ielu un pilsielu, lai apkalpotu to masu, kas ienāk, bet vietējiem uzņēmējiem tas ir tieši tā viena diena, tas viņa attīstība neveicina. Viņi visi kā viens, es domāju, ir par to, lai pasākumi būtu regulāri un aprīļamā apmērā, jo šobrīd tas, ko mēs piedāvājam, ir ļoti regulārs grafiks ar kaut kādu tādu, nu, tā kā aptveramu auditoriju, ko var uzņemt gan mūsu viesmīlības sektors, kas ir ēdinātāji, izgludinātāji, nevis tie daudzie tūkstoši vienā dienā, un mēs izšaujam visu pulveri vienā nedēļas nogalē, un pēc tam, nu, tie cilvēki kultūras namā ir tik, cik viņi ir, viņi pēc tam ir beigti, un pirms tam divus mēnešus viņus to strādā, un tad mēs atkal pārmetam, ka ir tā kā visu vasaru nekas nenotiek, jo ir viena pilsētas svēta. Nu, tā kā,
šobrīd domājam par divām dažādām tēmām, jo pasākumi visa gada garumā loģiski viņiem ir jābūt, viņi vienmēr ir bijuši, nav bijis tāds gads, kad būtu viena pilsētas vai novada svēta pilsētām vairāk nekas. bet nu, tomēr, manuprāt, tas tradicionālais pasākums Tukuma pilsētā, es atkārtu pilsētā, kas ir vismaz 20 gadus tradicionāli bijis katru gadu, izņemot Covid laiku, kad iedibināja Tiekamies Tukumā, kur bija ierobežojumi dēļ tā, ka nevar pulcēties un bija nepieciešami mazāki kameru pasākumi, kur, es atkārtošu vēlreiz, nav bijis vēl tāds gads, kad nebūtu. Principā, ja nu šajā programmā es redzu, nu, īstenībā tradīciju pasākumu visu caur gadu. Trūkst tā viena galvenā Tukuma pasākuma.
Piemēram, atīt tas, ka tā ir brīvības laukums, nu, vēl ir remontāms vasarā.
Mums ir daudz vietas, kur...
Un vienmēr, manuprāt, šie pilsētas ir bijuši šajā vietā.
Nu, paskatāmies jau vairāk.
Mēs nevaram. Apēst pilsētas svētku formātu, kas a priori ir 2-3 dienas pilna programma no rīta līdz vakaram. Grozies kā gribi pilsēt, ja tu pasaki cilvēkiem pilsētas svētki, viņš gaida ļoti konkrētas lietas. Un tā ir ļoti apjomīga programma, arī pietiekami dārga, un tas no mūsu resursi, tas prasa visu mūsu kolēgu resursu, lai mēs uz to strādātu vairāk mēnešus. Mēs nevaram, tas nozīmē, ka tajā vasarā mēs nevaram īstenot tādus festivālus kā atspūles kustībā, kā Kurzemes klasika, mēs to nevaram īstenot. Mēs vienkārši nevaram to sarežot. Mēs esam maz.
Nu, es no savas puses varu pateikt, ka tas tāds kopējs. Man patīk masu pasākumu, es esmu vispār masu pasākumu organizators. Ja? Un, nu, man nav problēmas, man ļoti patīk veidot masu blokus. Vispār, es esmu masu cilvēks, jo, ja 60, tas ir 1000, tas ir, nu, vai koši. Bet es saprotu to, par ko Aneta runā šobrīd, ka Latvijā mākslinieku ir tik, cik viņu ir. Un šobrīd ir, nu, lai mēs būtu konkrēti spējīgi, ja? Bet ļoti daudz prieks dzirdēt no Jelgavas pašvaldības, kad viņi teica, jā, lūk, Tukumā roža svērti ļoti labā līmenī, visu norunāt. Šobrīd stāsts par kapacitāti un stāsts par to, vai mēs spēsim būt unikāli, vai mēs spējam radīt produktu, kas, nu, būs piedāvājums attiecīgi jau tagad redzošajiem svērtkiem, jo palielam tie ir vieni tie paši svērti, tikai citās pilsētās. Par to ir stāsts. Tas mums, man gribās unikāli, bet es saprotu, par ko Mārtiņš runā. Ja jūs prasītu man, es esmu par masu, protams, bet man patīk daudz pasākumu arī organizēt, tā nav nekāda grūtība, bet šoreiz tas formāts ir mazliet savādāks. Mēģināt paskatīties, pagriezt to uz citu pusi paskatīties, jo arī tas kampīpēs, jūs redzēt, ja tur būs ļoti daudz cilvēku. Būs ļoti daudz, tas ir arī vienas dienas riktīgs kārtīgs. Festivāls, mēs būtu, protams, priecīgi, ja būtu bijis šis ceturtais kā brīvis, nu, datums vienkārši tajā nevar organizēt pasākumus, jo sākotnē mēs bijām izplānojuši trešo ceturto datumu, ja? Bet kas zina, varbūt vēl tāds datums iezīmēsies, ja, šajā kalendārā, bet no
es esmu... Svētu country noskaņās.
Jā,
kāpēc? Nē, mēs jums varam nosaukt, kā vajag iepakot, jo labi ir ko. Bet jā, es nezinu. Ja es varētu arī sev tikā viedokli izteikt, tad tas, ko jūs tikko prezentējāt, tas ir absolūti manā gaumē. Man ļoti liekas pieņemami tas, ka ir tik dažādi pasākumi, absolūti dažādai publikai, vienam tā klasiskā patiks, citam nepatiks, viņš neies, vienam džesu patiks, viņš ies, citam ne. Jauniešu auditorija, tas ir ļoti, ļoti svarīga, un vienmēr viņa jaunieši. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs formāts vispār, kā aktivizēt pilsētu, ka šeit arī visu laiku kaut kas notiek, nevis viens, trīs dienu pasākums, un tad ir klusums visu atlikušo sezonu, jo šeit principā nav visu gadu, te ir no maija sākot līdz septembrim, jā. Un es pilnīgi atkal neesmu mazs pasākums, man patīk šādu veidu pasākumu, kur ir, nu, katram ir kaut kāda odziņa, un man liekas arī nav slikti, kad, protams, arī šis mazs pasākums, bet viņš nav katru gadu, bet viņš ir ik pa diviem gadiem. Un tad tu varētu kaut ko ieguldīties kaut kādās lielākās idejās, kaut kad arī šeit, man liekas, ir ļoti liels idejas, kā pieņemsim tas tautas deju, vai ne, tas pasākums, kur ir vesels uzvedums, kas tieši šim notikumam tikai vienīgi, un tā kā, man liekas, šis ļoti pat apmierina, man liekas, tas varbūt pat tas pilsētas svētku kā tāds nosaukums, es pat teiktu, arī jau ir varbūt pat nopaksojusi.
Es tieši gribēju teikt, ka ļoti daudz arī kultūras darbinieki, ja runa par lielajām pilsētām, viņi saka, ka tas ir vispār jau, es saprotu, ka tā ir tradīcija, bet viņi, mēs mēģinām meklēt citas formas šobrīd, jo es saku, tās afišas tikai mainās pilsētas, jo tie mākslinieki ir
vien
un tie paši mēs tā kā rotējam, un te pat jau arī periferijā, ja paskatās, tie mākslinieki ir vieni un tie paši mēs tikai mēs saliekam tādā komplicētā skatuvē, ja? Un varbūt, ka mēs varam kaut ko piedāvāt citu, bet mēs noteikti esam gatavi uzklausīt jūsu idejas un jūsu kaut kādus ieteikumus, varbūt kā vēl paspilkināt šo vasaru, kā nekas nav iekalts akmenī, viss taču ir tāds lidojums un mākslinieces, jūs taču zināt, ka mums patīk lidot visu laiku, un nāciet te mums kopā, varbūt ar kaut kādām idejām, un varbūt vēl iezīmējām kādu datumu, tā kā...
Man priekšlikums ir...
Nē, mums vairāk arī... nav
nākas. Nē, tam arī jautājums, cik tā prezentācija izmaksāja?
120,000 ir tas, kas mums ir iedots, kas šobrīd mums ir piešķirts budžetā vasaras, šiem te vasaras
notikumiem. Būtībā bija šī prezentācija par 120,000, apsveicam. Tas ir prieks tiešām redzēt par jauniešiem, bet daudz gribam iesaistīt un kā saka, klasiskā mūzika un tādas lietas. Bet tas, ko Mārtiņš teica, varbūt vajadzētu apdomāt tiešām no kaut kādā tos kantrī pasākumu, vienkārši kaut kādā savādā iesaimot, viņš savādā. Nu, tas arī jau būtu, ja kurā gadījumā, ja mēs apzināmies, tiešām tad būtu daudz cilvēku un apmeklētība būs liela, kad viņi vajadzētu kaut ko piesaukt to pilsētas svētki un kantrī stilā, vai kā, nu, jūs jau mācēsiet labāk. Un varbūt ir nu, kaut ko arī tur vēl var kaut ko papildināt, jā, tajā kantrī un
varbūt... Mēs varam saturdienas.
Nē, nu jūs varētu tajā pašā brīdī nākt un vēl, nu, ko es gribu atkal pateikt, tikko mēs par sportu te plosījāmies, ņēmāmies un gribās, lai tā atpazīstamība ir kaut kādu bišu skaļāk un lielāk, tā tikpat labi arī jūs varat tā, nu, mums kopīgi jādomā, varbūt mēs kaut ko varam uzlabot un bišu papildināt, šis priekšredētais, kas skatās, šī bačos manīgi, jā, bet es saprotu, bet, nu, tas būtu tāds, varbūt, kaut kur.
Krumiņi jāsaka, paties, ka kantrī radies spildarē.
Nu, ja mēs pagājuši, ka 250 tikai pilsētas, vai tad mums ir
mēs visam gadam? Mēs jau nezinām,
kā mums degviela izmaksās,
un kas uz kādu ļoti sevi gadā.
Jā, pārējais elektromobīļi.
Mums ir tajā pašā laikā uzņēmēji...
Mums ir taupa.
Pagaļ, uzņēmēji taupa
pašā laikā. Tiek kamēr pārmēt to, ka visās pilsētās uz rīkojiet koncertu pa brīvu, kas tam mākslinieki nevar nopelnīt.
Nē, nu tas ir
arī jāpriekot tikets, tas bija pagaidži pie gala, pēc pilsētas svētki. Tad mašā laikā dušiem vienam un Anete nesamlās, cik tagad ir mākslinikam sakāpšu sen, tad ir kur koncertu. Es atceros, 9. Gadā bija līdzīgi, kad sākās krīze, tad viss rākojas ceļiem, lai paņemt kā kur noskaidrot.
Mēs nevaram atcelt balonu svētus, mēs nevaram atcelt zvejnieku svētus, mēs nevaram atcelt to svētus.
Bet pilsētas svētus mēs mierīgi varam izmest vērā no plasāku plānu. Nu,
tad
viņi nav.
Man vienā brīdī nepiesaukšu.
Viņi nav pilsētas svētus. Tradicionāli datumi ir kā Jaunpilī ir 13. oktobra, augusta aptuveni, jā, to laiku, Gandavā jau apmērā tas pats laiks.
Visiem
viens. Visiem ir viens. Arī zvejnieku svētki ir vienmēr vienos un pēc pašos nedēļas nogaļa datumā. Tā arī Tukumā ir vienmēr bijis 20, man pat liekas, ka vairāk kā 20 gadu. Nē, nav cits datums, ir vienmēr tā nedēļas nogalas.
Teiks arī 2000.
Vairšies pāri ar zvejnieku svētkiem.
Tad ir bijuši atkāpēs kaut kādas izņēmuma gadījumi. Šobrīd, tieši tas, ko Kaspars teica, mēs visu atbalstam, bet šitos mēs izslēdzam. Tas nav
pareizi. Mēs iedodam citu alternatīvu. Es nedomāju,
kas ir tajā datumā alternatīva?
Nevis konkrētā datumā mēs iedodam.
Jā, datumā
mēs iedodam labi programmu, labi kā alternatīvu.
Es tajā programmai pilnīgi piekrītu. Viņa ir superīga.
Datumu, lai tam.
Viņa ir superīga programma.
Kādu pasākumu ielikt tajā datumā?
Un viss ir...
Vai programma saliekam vienā datumā vai...
Es tomēr vēlreiz atgriežīšos atpakaļ pie tā, ka viņš nav izstiepts darbā, jo šie pasākumi, kas ir, nu viņi, ok, ir klāt nākuši super skolēnu, tas beidz pasākums, jā, super, arī vecākiem lielai daļai būs brīvāk tā diena, jā, trieņīgi, tā, open stage, viņi ir jau cik 5 gadi, nu labi, 3 līdz 5 gadi regulāri, nav kas jauns, nekas cits, jā, Džeza vakari, pieļauj, ka tas ir kaut kas līdzīgs open stage'iem, kas arī ienāks iekšā, jā, nav tā, ka viņi nav. Ja mēs paskatāmies pagājušā gada kalendāru vai aizpagājušā, mēs redzēsim, ka nu, ir tās nedēļa nogales tā patās ar pasākumiem lielākiem, mazākiem, atpulks kustībā, nu tu viņu taiskuro gadu jau, ja? Nu viņš arī visu laiku ir tas, mējam tajās kategorijās, es jautāju par to, kāpēc mēs bieži pilsētas svētas.
Bet ir tas brīvības laukums ir remontāk, šobrīd nav. Nākušu,
ka
tu
sakalā, šobrīd kaut kā
tā
būs jāskaidro, ka tas remontē. Jā, tad mēs pilni remontējām, tad mēs izdomājām pasākumu, kā tur uztaisīt. Kā tur nebija?
Kā tur bija?
Nu, jā, tā nebija. Evo, nu, kā pēc tam būs
šķiet. Jā, jā, tad nebija
vītus laika. Jā, šobrīd. Tas ir vēl teikt. Tad arī, netaisam svētku, šogad ir stadions iet uz rekonstrukciju.
Varbūt, ka mēs varam norezumēties, ka mēs ņemam vērā par atkārtot atkārtot, mēs neapdomāsim to visu. Bet es varu teikt, ka varbūt ne tādā apjomā kā pilsētas svēta, nu tik lielā, jo tiešām, bet mēs par atkārtot atkārtot padomāsim, Mārtiņ, tiešām padomāsim. Un es domāju, ka mēs varam, es esmu ļoti priecīgi un pateicīgi, ka jūs diskutējat, jūs dalaties, jo tikai tā mēs rodam kompromisu un atrodam kaut kādas jaunas lietas, bet par atkārtot atkārtot mēs padomāsim. Mēs nevaram solīt, ka tas būs nu, formāts, bet mēs atradīsim veidu, padomāsim par to. Mēs padomāsim par to.
Jā. Bet labi, mēs par to padomāsim. Tiešām jautāju jau no pagājušā gada augusta.
Jā, mēs padomāsim par to. Mēs kas nav šajā pasaulē neies. Padomāsim. Man
mēs bijām tiem zirgiem klāt kaut ko višķiņu vēl.
Nē, nu mēs ar tos pašus zirgus, ja mēs tā godīgi taisam tajā dienā to pasauli, mēs jau tie iepriekš diskutējam. Mēs esam ieduši 1000 eiro, jā, tādu pasākumu organizēšanai, jā. Nu tad par ko mēs vispār, nu, piedodat man, tas ir tāds, jūs uztaisiet par savu naudu, mēs jums iedodam reku pļauju, jā. Un, sorry, un arī kaut kā vajadzētu visiem kopīgi domāt, mums vajag to tēlu celt, visiem kopīgi augšā un kvalitīvi.
Mums tolīgi labais imaģiskais orķestrs sāk spēlēt divām minūtēm.
Sīņš jau
iespējām. Tad droši jūs varat atnākt ar mums vai uzvarīt
man.
Es pilnīgi katru jūsu ideju domu uztveršu.
Mēs padomāsim
šo nedēļu. Droši, bet es visu sapratu.
Nauda nav.
Paldies.
Paldies. Mums uzsākām balsoju un mūsu vārk ar informatīvo ziņu. Un tad ir vēl viens...
Līga.